Miðflokks formaður Vinstri grænna upplýst í ræðustól Alþingis að flokkurinn hefði sett ákveðna fyrirvara við útlendinga frumvarp dómsmálaráðherra. Þetta virtist koma stjórnarandstöðuna á óvart. Af hverju setti VG þessa fyrirvara og þarf frumvarpið á stuðningi flokksins að halda? Höskuldur Kári Skram hefur fylst með þingstörfum í vikunni. Þetta eru 7 mínútur með fréttastofu RÚV. Í dag miðvikudagurinn 6. mars. Ég heiti Freyr G. Gunnarsson.
Virðulegi forseti. Þegar litið til stöðuna hér á landi ljóst að það blasa við okkur fjölmargar áskoranir.
Í málaflokki Kári, fyrsta umræða útlendinga frumvarpið, hún hófst á mánudag og þú varst nú reyndar staddur í þinghúsinu þegar að frumvarpinu var mótmælt af þingpöllunum. Hvað gerðist eiginlega?
Já, það byrjaði bara þannig að dómsmálaráðherra var að byrja að mæla fyrir frumvarpinu þessa breytingar á útlendingalögum. Þá byrjuðu tveir mótmælendur að hrópa ráðherra, annar þeirra klifraði yfir handriðið og leit út fyrir hann ætlaði að kasta sér af súlunum.
Ég gerir hlé á þessum þingfundi.
En þingverðir og lögreglumenn sem voru hérna á svæðinu náðu að koma á handsama mannin og það vakti reyndar athygli í öllum þessum aðgerðum að Jón Gunnarsson, dómsmálaráðherra fyrrverandi, birtist þarna skyndilega og tók þátt í þessum aðgerðum og hjálpaði þingverðum og lögreglumennum að ná tökum á manninum. Þetta tók allt svona cirka 2-3 mínútur og þingfundi var eðlilega frestað í stuttastund á meðan bæði náttúrulega á meðan lögregla og þingverðir voru að ná þessum mönnum út og líka til þess að gefa þingmönnum aðeins smá tíma til að jafna sig á þessu að því þetta gerist nú sem betur fyrir ekki sérstaklega oft á Alþingi.
Fundi er frestað til klukkan 5 mínútur í 4. Fundi er frestað.
Snúum okkur þá að sjálfu frumvarpinu. Það svona kannski fór ekkert sérstaklega hátt þegar að þingflokksformaður VG upplýsir í rauninni bara í fyrsta skipti í ræðu sem að flytur hérna á mánudagskvöld að VG geri ákveðna fyrirvara við frumvarpið. Hvað þýðir það þegar stjórnarflokkur gerir fyrirvara við frumvarpið?
Og í fyrsta lagi var þetta þannig að þingflokksforma Vinstri grænna gerir grein fyrir þessum fyrirvörum í fyrstu umræðu útlendingafrumvarpið.
Þingflokkur Vinstri hreyfingarinnar græns framboðs gerði almennan fyrirvara við frumvarpið leið og við samþykktum að máli færi til þinglegrar meðferðar.
Stjórnarandstöðu þingmenn komu og kvörtu undan því að hafa ekki fengið þessu upplýsingar fyrr.
Hæstvirtur dómsmálaráðherra var hér í ræðustóli fyrir í dag og tók þá skýrt fram aðspurð að þingflokkarnir þrír sem að styðja núverandi ríkisstjórn hefðu afgreitt það frumvarp sem hér er til umræðu og hvergi kom
það
fram
undir með nokkrum þingmönnum sem að spurðu sig hér í salnum undir ræðu háttvirts þingmanns hvort hann væri að ræða sama máli og við.
Nema hvað að hér var opinberað að eitt stjórnarflokkurinn er að gera fyrirvara við nánast allt sem í frumvarpinu er.
En þá benti þingflokksformaðurinn á að hann hafi vissulega ætlað sér að koma fyrr en þá hafi bara mælendalistin verið orðin svo langur með þingmenn hafi verið orðin svo æstir í að taka til máls í þessari umræðu að hann komst bara ekki ofar á listan.
Frú forseti, það er eins og hér hafa aldrei verið farið yfir fyrirvara í þingsal áður.
Þetta þýðir einfallega það að stuðningur þingmannaflokksins er háður ákveðnum skilurðum, segir sig sjálft, þeir treysta sér ekki að óbreyttu til að lýsa yfir stuðningi. Það má skilja þennan fyrirvara líka með þeim hætti að flokkurinn sé að senda ákveðin skilaboð til sinnast kjósenda. Útlendingamálin eru erfið fyrir Vinstri græn og því áherslu þeirra eru náttúrulega mjög ólíkar þeim áherslum sem Sjálfstæðisflokkurinn er með.
Ég hef áhyggjur af málflutningi. Afstöðu á málflutningi þingmanna og hæstvirtur ráðherra Vinstri grænna.
Og því kemur þetta kannski ekki eitthvað rosalega mikið óvart að flokkurinn setji fyrirvara við þetta frumvarp á þessum stigi málsins.
Þetta þýðir með öðrum orðum að þessi samstaða sem hann var talað í upphafi þessar aðgerðir, hún er kannski ekki alveg jafn mikil og við heldum.
Ég held að enginn hafi svo sem haldi það að það væri fullkomin samstaða milli stjórnarflokkana í þessum málaflokki. Það var birt þessi aðgerðaráætlun stjórnvalda var birt hérna í síðasta mánuði og það er verið að tala ekki bara þessi hælisleitendamál sem þetta frumvarp snýr að, heldur líka innflytjendur og aðlögun eða inngildingu þeirra inn í íslenskt samfélag og þáttöku og ég held að flokkarnir eins og Vinstri græn og Sjálfstæðisflokkurinn þessi almennt sammála það atriði og líka kannski þær áherslur sem koma fram það að auka vægi kvótaflóttamanna í íslensku samfélagi frekar en að og takmarka hælisleitendakerfið á móti en hælisleitendakerfi er samt viðkvæmt mál fyrir Vinstri græn og þess vegna hafa eðlilega verið að setja þessa fyrirvara, eins og ég segi, til þess að senda þessi skilaboti sína kjósenda að við erum ekkert að flýta okkur í þessu máli, við ætlum að stíga varlega til jarðar og við ætlum að gaumgæfa allt verulega til þess að á þessa áðurinn við samþykkjum þetta frumvarp.
Það vakti kannski svolítið að athygli að þessi fyrsta umræða, hún gekk nokkuð greitt fyrir sig.
Já, fyrirfram var svona búið að vera að veifa, ég held að með þess að Guðrún Hafsteinsdóttir, dómsmálaráðherra, hafi viðtalið við fjölmiðla veifa því að Píratar gætu með hugsanlega farið í málþóf. Píratar töluðu vissulega mjög lengi útlendingafrumvarp Jóns Gunnarssonar sem var samþykkt á síðasta ári. Þá voru umræðar rúmar 100 klukkustundir sem ég held að séu þriðju lengstu umræður sem hafa farið fram á Alþingi eitt ákveðið mál allavega á síðustu 30 árum. Ég held að það sé aðeins Orkupakkinn og ISIF sem að toppar það. En þannig að menn voru vissulega sem að stýða frumvarpið voru vissulega byrjar að halda fyrirfram að Píratar ætluðu sér að fara í einhvers konar málþóf eða tala mjög lengi frumvarpið eins og stjórnarandstöðu þingmenn vilja frekar orða hlutina. En það gerist ekki, en þannig að það var, virtist vera svona samkomulegum það að koma þessu máli inn í nefnd.
En hvað svona með stuðning við þetta frumvarp?
Að því að við erum að tala með þessa fyrirvara Vinstri grænna, þá þurfa sjálfstæðismenn ekki að reyða sig á stuðning frá Vinstri grænum. Það liggur fyrir að Flokkur fólksins styður þetta frumvarp.
Hér er mikið aftur mál að ræða og ég get ekki annað sagt annað, en þetta var rætt fyrir ári síðan.
Miðflokkurinn styður þetta frumvarp, áður þessi flokka vilja reynda að ganga lengra, en þeir eru tilbúinir að taka þetta skref.
Við munum jafnframt gera tillögur að því að það verði gengið lengra.
Svo er ekkit ólíklegt að aðrir stjórnarandstöðu flokkar sitji hjá að einhverju leiti, þannig að ef það liggur fyrir að framsóknarmenn styðu þetta frumvarp, sjálfstæðismenn styðu þetta frumvarp, Flokkur fólksins og miðflokkurinn og einhverjir sitja hjá, þá liggur hún bara fyrir að það er meira hluta stuðningur fyrir þessu frumvarpi á Alþingi.
Þetta voru 7 mínútur með fréttastofu RÚV. Næsti þáttur er á föstudag, veriði sæl.